สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในพอดแคสต์โค้ชความคิดในช่วงที่ผ่านมาครับผมมีโอกาสได้โค้ชให้กับผู้บริหารระดับสูงของหลายองค์กรทำให้ผมต้องมาเรียบเรียงเนื้อหาเพื่อที่จะใช้ในกระบวนการโค้ชหลายๆเรื่องนะครับหนึ่งในเรื่องนั้นก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นำผมจึงอยากจะนำมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ฟังในพอดแคสต์นี้ด้วยโดยในตอนแรกนี้ผมอยากจะเริ่มจากหัวข้อความเป็นผู้นำสำคัญอย่างไรไม่ว่าคุณจะเคยรู้หรือไม่ว่าคำว่าผู้นำหมายถึงอะไรนะครับแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าความเป็นผู้นำคือคุณสมบัติที่แทบทุกองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ต้องการจากพนักงานที่ทำงานอยู่ในองค์กรทุกระดับเป็นอันดับแรกๆเลยนะครับซึ่งจริงแล้วจอห์นซีแม็กซ์เวลล์บอกไว้แบบนี้ว่าโอกาสที่คนเราจะประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับองค์ประกอบสำคัญ2ประการได้แก่ความมุ่งมั่นทุ่มเทของเรากับความสามารถในการเป็นผู้นำหลายต่อหลายครั้งครับที่ผมบรรยายเรื่องความเป็นผู้นำให้ผู้บริหารมือใหม่หรือแม้กระทั่งผู้บริหารมือเก่าก็ตามนะครับสิ่งที่ต้องเคลียร์กันให้เข้าใจจริงๆก็คือเรื่องความเป็นผู้นำเนี่ยมันสำคัญจริงหรือไม่คำตอบก็แน่นอนว่าสำคัญและก็สำคัญมากๆด้วยครับเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าถ้าคุณทำงานคนเดียวคุณก็ต้องเจอข้อจำกัดพื้นฐานของมนุษย์ที่ไม่ว่าคุณจะอยากมุ่งมั่นทุ่มเทมากกว่านั้นสักเท่าไหร่คุณก็ทำไม่ได้อยู่ดีข้อจำกัดคืออะไรล่ะครับข้อจำกัดนั้นก็คือข้อที่1ตัวคุณมีคนเดียวครับคุณทำสิ่งต่างๆได้แค่อย่างเดียวหรืออย่างมากก็แค่สองสามอย่างแต่จริงๆนะในเสี้ยววินาทีหนึ่งเนี่ยคุณจะสามารถทำได้แค่อย่างเดียวแล้วคุณก็อยู่ได้แค่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งเท่านั้นคุณไม่สามารถไปปรากฏตัวอยู่ที่กรุงเทพบวกกับในเวลาเดียวกันก็อยู่ที่เชียงใหม่อยู่ที่ซานฟรานซิสโกมันเป็นไปไม่ได้ตัวคุณมีคนเดียวคุณทำสิ่งต่างๆได้แค่อย่างเดียวในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งและข้อจำกัดข้อที่สองก็คือเวลาครับเวลามีจำกัดคือต่อให้คุณทำงานแบบไม่พักเลยนะใน1วันคุณก็มีแค่24ชั่วโมงอยู่ดีครับและใน1สัปดาห์คุณก็มีแค่7วันคุณไม่สามารถมีวันที่8หรือชั่วโมงที่25เกิดขึ้นมาได้จริงนั้นวิธีที่คุณจะทะลุทะลวงผ่านข้อจำกัดนี้ได้ก็คือคุณต้องเพิ่มตัวคุณขึ้นมาครับหรือก็คือการหาคนอื่นมาช่วยคุณทำงานเนี่ยมี1คนทำได้1อย่างต่อช่วงเวลาใช่ไหมครับใน1วันมีเวลาจำกัด24ชั่วโมงลองคิดต่อนะครับถ้าเกิดคุณมี2คนล่ะที่ทำเหมือนคุณได้เลยถ้ากับว่าคุณทำได้2อย่างต่อช่วงเวลานะครับทำให้1วันของคุณเนี่ยก็จะมีเวลาเท่ากับ48ชั่วโมงและถ้าคุณสามารถสร้างคนขึ้นมาให้ทำงานให้กับคุณช่วยคุณทำงานได้เหมือนคุณเลยเนี่ยอีก10คนก็เท่ากับว่าทำได้10อย่างในช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งใน1วันก็จะมีเวลาจำกัดเพิ่มเป็น240ชั่วโมงเลยทีเดียวครับแต่ปัญหาคือจะทำยังไงอะที่จะทำให้คนพร้อมที่จะทำงานให้กับคุณเขาต้องพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจพร้อมทั้งความรู้ทักษะที่จำเป็นนะครับนั่นคือสิ่งที่ความเป็นผู้นำจะช่วยคุณได้ครับแล้วผู้นำหมายถึงใครผู้นำคือเจ้าของกิจการหรอผู้นำคือผู้บริหารระดับสูงหรือระดับกลางหรอผู้นำคือคนที่เริ่มต้นทำสิ่งต่างๆเป็นคนแรกนั่นหรอจริงๆหลายคนเข้าใจว่าความเป็นผู้นำเนี่ยมันมาพร้อมกับตำแหน่งนะซึ่งหลายครั้งผมถามคนที่มาเข้าอบรมซึ่งอาจจะมีตำแหน่งเป็นหัวหน้างานมีตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนกผู้จัดการฝ่ายหรือแม้กระทั่งเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทนะครับพอผมถามว่าคุณเป็นผู้นำไหมเขาตอบทันทีว่าเป็นผู้นำพอถามว่าความเป็นผู้นำคืออะไรเป็นอย่างไรกลับไม่มีใครตอบได้แล้วพอถามว่าอ้าวแล้วที่เมื่อกี้บอกว่าเป็นผู้นำคืออะไรก็เป็นผู้นำเพราะเขาต้องนำโดยตำแหน่งนะครับคือหลายคนเข้าใจว่าความเป็นผู้นำมาพร้อมกับตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายให้นำแต่นั้นเป็นความเข้าใจที่ผิดครับเพราะในชีวิตการทำงานของเราทุกคนก็คงเคยได้สัมผัสกับคนที่มีตำแหน่งต้องนำแต่ไม่มีความเป็นผู้นำมาแล้วมากมายหลายคนเลยใช่ไหมจริงๆแล้วมันกลับกันเลยต่างหากครับไม่ใช่ตำแหน่งที่สร้างผู้นำแต่ผู้นำตัวจริงต่างหากที่จะสร้างตำแหน่งนั้นขึ้นมาคือถ้าวันนี้คุณได้รับตำแหน่งแต่ยังไม่มีความเป็นผู้นำในตัวเนี่ยแล้วก็ไม่พยายามพัฒนาความเป็นผู้นำขึ้นมาด้วยเนี่ยไม่ช้าไม่นานก็จะเกิดปัญหาในหน่วยงานจนคุณต้องสูญเสียตำแหน่งนั้นไป รืออาจจะยังมีตำแหน่งทางราชการนะแต่คุณไม่สามารถนำใครได้อีกพูดอะไรสั่งอะไรก็ไม่มีคนทำตามนะครับแต่ถ้าวันนี้คุณมีความเป็นผู้นำแม้ว่าคุณจะยังเป็นแค่พนักงานธรรมดาไม่มีตำแหน่งอะไรเลยนะครับแต่ไม่นานเกินรอมันจะมีโอกาสในองค์กรให้คุณไขว่คว้าเมื่อบางทีมบางหน่วยงานเจอปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวคนคนเดียวเขาย่อมต้องการคนที่มีความเป็นผู้นำเข้าไปจัดการทีมเพื่อแก้ไขปัญหานั้นและนั่นเองก็จะเป็นโอกาสที่คุณจะได้ตำแหน่งใหม่มาคือถ้าจะให้ผมหาคำจำกัดความที่ดีที่สุดให้กับคำว่าผู้นำแล้วก็คือผมเคยพูดถึงเขาว่าความเป็นผู้นำมาเยอะมากนะครับเป็น10ปีแล้วก็ถามหลายคนมาฟังความเห็นของคนมาหลายร้อยหลายพันคนแต่สุดท้ายเนี่ยผมเลือกใช้คำจำกัดความนี้ซึ่งผมรู้สึกว่านี่คือคำจำกัดความที่ดีที่สุดชัดเจนที่สุดและสั้นกระชับด้วยจดจำได้ง่ายนะครับคำจำกัดความนั้นก็คือผู้นำคือคนที่เดินไปข้างหน้าแล้วคนอื่นอยากเดินตามฟังชัดๆนะครับผู้นำคือคนที่เดินไปข้างหน้าแล้วคนอื่นอยากเดินตามถ้าฟังจากประโยคนี้แบบชัดเจนนะครับผู้นำต้องเป็นคนที่เดินไปข้างหน้าอยู่เสมอเขาต้องเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลส่วนบุคคลที่ต้องการความสำเร็จที่มากยิ่งขึ้นหรือเหตุผลส่วนรวมที่ต้องการให้ทีมให้องค์กรมั่นคงยั่งยืนเพราะว่าโลกเปลี่ยนไปทุกวันน่ะแล้วเปลี่ยนด้วยอัตราเร่งที่สูงขึ้นเรื่อยๆเรากำลังใช้ชีวิตอยู่บนทางเลื่อนนะครับที่เคลื่อนที่ไปด้านหลังเนี่ยเหมือนเราอยู่บนทางเลื่อนที่มันหรืออยู่บันไดเลื่อนที่เราต้องการจะขึ้นไปชั้นบนนะแต่เราอยู่บนบันไดเลื่อนที่มันกำลังไหลลงมาชั้นล่างนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดนิ่งอ่ะเราก็จะถอยหลังลงไปเรื่อยๆถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นองค์กรที่หยุดนิ่งอยู่กับที่ไม่ยอมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าย่อมไม่สามารถอยู่รอดได้นานครับและอาจจะเจอทำลายล้างโดยเทคโนโลยีกับโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆที่ปรากฏตัวขึ้นมาในชั่วข้ามคืนเลยก็ได้ดังนั้นนะครับผู้นำจึงต้องเป็นคนที่พร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าอยู่ตลอดเวลาอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ต้องไปด้วยความเร็วเท่าๆกันกับที่โลกนี้กำลังเคลื่อนที่ไปและสิ่งที่จะพิสูจน์ว่าคนนั้นเป็นผู้นำตัวจริงหรือไม่ก็ดูได้ง่ายๆนะครับว่าเมื่อคนนั้นเนี่ยออกเดินไปข้างหน้าแล้วเนี่ยหันหลังกลับมามองครับมีใครที่เดินตามเขาอยู่บ้างหรือเปล่าคนอื่นในทีมคนอื่นในองค์กรอยากที่จะเดินตามไปด้วยหรือไม่อยากเดินตามนะครับแปลว่าเขาต้องเลือกเดินตามด้วยความสมัครใจด้วยความเต็มใจไม่ใช่ด้วยการถูกบังคับไม่ใช่ด้วยกฎระเบียบที่มาคำขอหรือความกลัวที่มาบีบคั้นนี่แหละครับคือความหมายของคำว่าความเป็นผู้นำหรือผู้นำตัวจริงผู้นำตัวจริงคือคนที่เดินไปข้างหน้านะแล้วคนอื่นอยากที่จะเดินตามแล้วอะไรบ้างอ่ะที่ทำให้เมื่อมีใครบางคนเดินไปข้างหน้าแล้วคนอยากเดินตามคำถามนี้ต้องย้อนกลับมาดูที่ความคิดความรู้สึกของผู้ตามนะครับเพื่อให้เข้าใจว่าเขาต้องการอะไรในการตัดสินใจว่าจะเดินตามใครสักคนเนี่ยจะต้องเห็นอะไรบ้างจะต้องคิดอะไรบ้างลองนึกถึงตัวเรานี่แหละเวลาที่เราประทับใจผู้นำบางคนเราเลือกที่จะเดินตามใครบางคนเนี่ยเรามีปัจจัยเรามีวิธีคิดอย่างไรบ้างซึ่งโดยสรุปแล้วเนี่ยผมมีอยู่4ข้อหลักๆ5ข้อหลักๆนะครับที่คนจะใช้ในการตัดสินใจว่าจะเดินตามใครสักคนอย่างแรกเลยครับผู้ตามต้องการรู้ว่าเขากำลังจะเดินไปที่ไหนและถ้าที่นั่นเป็นที่ที่ดีเป็นที่ที่เขาอยากไปให้ถึงด้วยเช่นกันเขาก็จะอยากเดินตามไปจากตรงนี้จะสะท้อนอะไรบ้างจากตรงนี้จะสะท้อนให้เห็นบทบาทของผู้นำอย่างแรกเลยก็คือผู้นำต้องสร้างวิสัยทัศน์สำหรับอนาคตครับและวิสัยทัศน์นั้นต้องสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนในทีมได้อยากทำให้คนในทีมเนี่ยอยากก้าวไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกันอย่างที่2ครับผู้ตามต้องการมั่นใจว่าผู้นำเนี่ยอยากให้เขาเดินไปด้วยกันไม่ใช่แค่แบบมีบอกวิสัยทัศน์อย่างเดียวนะแต่ต้องมั่นใจว่าผู้นำอยากให้เดินไปด้วยนะครับผู้นำเชิญชวนเขาเพราะเห็นว่าเขาเป็นคนสำคัญสำหรับการเดินทางครั้งนี้จริงๆดังนั้นบทบาทของผู้นำอย่างที่2ก็คือผู้นำต้องสามารถสื่อสารได้อย่างชัดเจนสื่อสารให้ผู้ตามมั่นใจว่าเราอยากให้เขาเดินไปด้วยกันบนเส้นทางสายนี้ และเขาเป็นคนที่มีคุณค่าเป็นคนที่เราเลือกแล้วว่าอยากให้ร่วมเดินทางไปด้วยจริงๆซึ่งแต่ไม่ใช่เพียงแค่การแบบสื่อสารทางวาจานะแต่ยังรวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่มันจะสะท้อนความรู้สึกภายในออกมาด้วยไม่ใช่แค่แบบพูดอย่างเดียวไงแต่ว่าวิธีคิดวิธีการทำงานที่เรามีให้กับเขาสายตาแววตาสิ่งที่เราปฏิบัติเขาทำงานร่วมกันอะไรพวกนี้มันจะเป็นตัวที่ตอกย้ำให้เขารู้สึกว่าเราเนี่ยเห็นคุณค่าในตัวเขาและอยากให้เขาร่วมทางไปกับเราจริงๆอย่างที่3ครับแน่นอนว่าการเดินทางไปสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ย่อมเต็มไปด้วยอุปสรรคขวางหนามมีปัญหาที่เราอยู่มีปัญหาที่รอเราอยู่ข้างหน้านะซึ่งสิ่งที่ผู้ตามต้องการก็คือความมั่นใจว่าผู้นำเนี่ยจะสามารถจัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยจนทุกคนสามารถผ่านมันไปได้ดังนั้นบทบาทอีกอย่างหนึ่งของผู้นำก็คือการทำให้ผู้ตามเกิดความมั่นใจในตัวผู้นำด้วยความรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการประกอบกับประสบการณ์ในการทำงานและทัศนคติมุมมองในเรื่องต่างๆจะทำให้ผู้ตามเกิดความมั่นใจในตัวผู้นำขึ้นมานะครับอย่างที่4ครับเชื่อว่ามีผู้ตามจำนวนมากที่รู้สึกว่าตัวเองอาจจะยังเก่งไม่พอดีไม่พอบางคนอาจถึงขนาดแบบถูกชวนนะถูกชวนให้ก้าวไปกันนะแต่ไม่กล้าที่จะก้าวเดินตามไปด้วยกันเพราะกลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระของทีมอะไรประมาณนี้แต่หากผู้นำเนี่ยพร้อมที่จะสอนเขาสร้างเขาก็พร้อมที่จะเรียนรู้อย่างสุดกำลังความสามารถนั้นอีกหนึ่งบทบาทสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยของผู้นำก็คือการสร้างทีมให้เก่งขึ้นครับผู้นำจะต้องพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับทีมเพื่อให้ทีมเนี่ยแต่ละคนเติบโตขึ้นและร่วมกันทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างที่5อย่างสุดท้ายเมื่อมีคนเดินตามมาด้วยกันจำนวนมากๆใช่ไหมมันก็ต้องย่อมมีการแบบเดินชนกันบ้างสะดุดขากันบ้างทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเล็กน้อยขัดแย้งอะไรกันไม่รู้เรื่องแบบสัพเพเหระเป็นเรื่องธรรมดาการทำงานก็อาจจะไม่ได้สะดวกราบรื่นเหมือนตอนที่มีคนน้อยๆแค่ไม่กี่คนเพราะผู้ตามที่จะเข้ามาร่วมเดินทางด้วยในช่วงหลังๆเนี่ยก็ต้องการจะมั่นใจว่าผู้นำจะสามารถบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคนในทีมได้สามารถรักษาสมดุลระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ไม่ยึดติดกับพวกพ้องดั้มเดิมจนทำให้คนใหม่ๆเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าใกล้ได้เลยนี่ก็เป็นบทบาทอีกอย่างหนึ่งของผู้นำที่จะต้องบริหารทีมด้วยความโปร่งใสยุติธรรมใช้คนทำความเหมาะสมไม่ใช่ความสนิทสนมให้โอกาสทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่นับตามอายุงานหรืออาวุโสเท่านั้นนี่แหละครับคือเคล็ดลับของความเป็นผู้นำในสเต็ปที่1แล้วกันนะครับซึ่งตอนเป็นตอนแรกที่ผมอยากจะนำเสนอตั้งแต่ความหมายแห่งคำว่าผู้นำแล้วก็มาจนถึงว่าอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้คนเนี่ยอยากที่จะเดินตามผู้นำคนนั้นเดี๋ยวเราจะกลับมาแล้วก็จะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องที่เกี่ยวกับผู้นำอีกหลายๆตอนเลยนะครับทุกท่านสามารถติดตามในพอดแคสต์โค้ชความคิดนี้ได้คุณอยู่กับผมโค้ชกายทิติกรภูลพัฒนชีวินแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในพอดแคสต์ตอนต่อไปครับสวัสดีครับ